the January 6, 2021 attack on the U.S. Capitol announced Monday. It is calling a surprise hearing to present recently obtained evidence. The hearing, scheduled for Tuesday, comes after Congress left Washington for a two-week recess last week. Lawmakers on the panel investigating the 2021 insurrection said last week there would be no more hearings until July. The subject of the hearing is so far unclear. A spokesman for the panel declined to comment on its substance. The committee's investigation has been ongoing in the public hearings that started 3 weeks ago, and the nine-member panel has continued to compile evidence. Among other investigative evidence, the committee recently obtained new footage of then-President Donald Trump and his inner circle, taken both before and after January 6, 2021, from a British filmmaker, Alex Holder. Holder said last week he'd complied with a congressional subpoena to turn over all footage he shot in the final weeks of Trump's 2020 re-election campaign. The filmmaker said the footage includes exclusive interviews with Trump, his children, and then-President Mike Pence while on the campaign trail, as well as before and after the insurrection of the Capitol. Last Friday's U.S. Supreme Court ruling overturning Roe v. Wade, the legal precedent that established a right to abortion in the United States, is expected to lead to abortion bans in roughly half the U.S. states, with some already taking effect. Associated Press correspondent Julie Walker reports.
Missouri became the first state to ban all abortions except in cases of medical emergencies. The 12 other states with trigger laws that would effectively ban all or most abortions, Arkansas.
Pamoja na kodi kwenye bidhaa zake, vikiwemo vikwazo dhidi ya maafisa wa taifa hilo wanaunga mkono mapigano hayo. Shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch limesema mapema leo kwamba waasi wanaotumia lugha ya Kiingereza nchini Kamerun wameua takriban watu saba pamoja na kuteka nyara watu kadhaa tangu mwanzoni mwa mwaka huu. Ghasia zimekuwa zikishuhudiwa kaskazini magharibi na kusini magharibi mwa Kamerun kwa karibu miaka mitano sasa, wakati serikali ikikabiliana na waasi wanaotumia lugha ya Kiingereza wanaotaka kujitenga na wale wanaotumia lugha ya Kifaransa na ambao ni wengi nchini humo. Waasi hao wamekuwa kilenga shule pamoja na kushambulia angalau chuo kimoja kikuu. Ripoti ya Human Rights Watch ni kutokana na mahojiano kutoka kwa watu walioathiriwa, mashuhuda, rekodi za kimatibabu pamoja na ushahidi wa kujionea wenyewe. Tangu mwaka 2017, eneo linalotumia lugha ya Kiingereza limedai kutengwa na kwa hivyo kuitisha uhuru wao wa eneo wanaloliita Ambazonia. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau. Napomkaribisha Kenneth Bwire tayari kabisa kukuletea kipindi cha Kwa Undani.
Kwa Undani, kipindi kinachochimba habari kwa undani zaidi ya inavyoripotiwa kwa kawaida. Tunakusanya ukweli uliopo na kutafuta uchambuzi wa wataalamu. Karibu, mimi naitwa Kenneth Bwire, na miongoni mwa yale tunayoangazia hii leo ni ripoti na madai ya wagombea wakuu wa urais katika siasa za Kenya kuhusu ubaguzi katika vyombo vya habari. Mjadala mkali umekuwepo nchini Kenya tangu mwanzoni mwa mwezi huu kuhusu namna waandishi wa habari au namna vyombo vya habari nchini humo vinavyoandika habari za kisiasa na kuwahusu wagombea wakuu hasa wa urais. Hii ni baada ya viongozi wa chama cha United Democratic Alliance UDA katika muungano wa Kenya Kwanza kutangaza kwamba kitamshauri mgombea wake wa urais William Ruto kutoshiriki mjadala wa wagombea wa urais ambao umepangwa kufanyika mwezi Julai kutokana na kile walitaja kama mapendeleo makubwa katika vyombo vya habari. Siku chache baadaye, William Ruto, ambaye ni naibu wa rais wa Kenya, alitumia fursa ya kuwepo vyombo vikuu vya habari wakati wa kuidhinishwa kwake na tume ya uchaguzi IEBC kugombea urais kulalamika kwamba waandishi wa habari na mashirika wanayotumikia wanamuonea na hawampi fursa sawa na mshindani wake Raila Odinga. William Ruto alisema kwamba haina maana yoyote kwake kushiriki katika mjadala wa wagombea wa urais utakaoendeshwa na wahariri ambao tayari wamechukua msimamo na kumpendelea mpinzani wake Raila Odinga. Ruto alitoa mfano ambao mgombea wa urais Raila Odinga alipewa dakika 10 katika habari kuu za siku, huku akipewa chini ya dakika 3 na wagombea wengine kutoangazia katika habari nzima na kusema kwamba anachotaka ni usawa katika mchakato mzima wa uchaguzi ikiwemo vyombo vya habari. Mjadala wa wagombea wa urais umepangwa na wamiliki wa vyombo vya habari, Baraza la Vyombo vya Habari Kenya na Chama cha Wahariri nchini Kenya. Wagombea wengine wamelalamika kwamba hawapewi fursa sawa na wengine. Wanaotumia mitandao ya kijamii nao pia wameelezea sauti zao. Wahariri wamefutilia mbali madai ya mapendeleo. Ijumaa wiki iliyopita, Baraza la Vyombo vya Habari Kenya MCK lilitoa ripoti ya utafiti wake. Katika ripoti hiyo, Baraza la Vyombo vya Habari linasema kwamba habari zinazopeperushwa zimeandikwa kwa kuegemea wagombea na hata sehemu ambazo kila chombo cha habari kina wafuasi wengi. Limetoa mfano ambapo kituo cha habari kimekuwa kikimhoji mgombea mmoja ugavana licha ya kuwepo washindani wengine, na vingine kuangazia zaidi mgombea mmoja wa urais licha ya kinyang'anyiro hicho kuwa na wagombea wanne. Kuna pia vyombo vya habari vinavyoangazia lugha na kabila anakotoka mgombea bila kuangazia wagombea wengine. Wakati wa utafiti wa Baraza la Vyombo vya Habari nchini Kenya, mgombea wa urais Raila Odinga aliangaziwa zaidi na vyombo vyote vya habari nchini Kenya kwa asilimia 58.7 kwa wastan, akifuatiliwa na William Ruto kwa asilimia 36.6. George Wajakoya ameangaziwa kwa asilimia 0.5, huku David Mwaure akipewa asilimia 0.02. Dr. Daniel Mwaringa, mhadhiri wa habari na mawasiliano katika chuo kikuu cha kiufundi cha Mombasa, anasema kwamba utafiti huo unaonyesha upendeleo wa wazi. Anasisitiza kwamba upendeleo haukubaliwi kabisa katika uandishi wa habari, lakini hii inatokana na vyombo vya habari kumilikiwa na watu wanaofanya biashara na serikali au wanasiasa, na ambao wanaamua yale wanayotaka kuyasikia au kusoma kulingana na upendeleo wao wa kisiasa. Pamoja na hilo, hatua ya serikali ya Uhuru Kenyatta kupendelea mgombea mmoja pia, Mwaringa anasema, imechangia pakubwa.
Hivi sasa serikali iliyopo mamlakani imejitokeza wazi na kusema kwamba watamunga mkono mgombea fulani. Sasa hiyo imechangia pakubwa katika ile hali ya kufanya kwamba vyombo vya habari vingine ambapo pengine vinamilikiwa na wabinafsi ambao wako na usemi katika zile stesheni zao, basi hakuna usawa. Maanake kama mimi tuseme ni mmiliki wa chombo cha habari, na mimi kama mmiliki nimetayari angazia kwamba nitasimamia, nitamsupport mtu fulani. Kwa hivyo pia ninatumia ule ushawishi wangu kama mwenye ile stesheni kueneza habari ambazo sasa yule mwingine anafinyiliwa. Kwa hivyo imekuwa ni hali ambayo kweli inaendelea namna hiyo. Habari nyingi zinazotokeza ni kwamba mgombea fulani ndiye anaangaziwa zaidi, tena pakubwa. Ama tuseme katika bulletin fulani utakuta anapewa muda mkubwa zaidi, pengine dakika 10 nzima ni yeye, lakini yule mwingine analetwa kwa dakika 3-4, alafu inakuwa ni basi.
Mchambuzi wa siasa ambaye pia ni mhadhiri katika chuo kikuu cha Salisbury, Maryland, Marekani, Profesa Fulbert Namwamba, ambaye kwa sasa yupo nchini Kenya, anasema kwamba anayoyaona katika vyombo vya habari ndiyo yaliyoandikwa katika ripoti ya Baraza la Vyombo vya Habari MCK.
Kampeni vile zilivyo uwanjani ni tofauti kidogo na vile zinaripotiwa kwenye vyombo vya habari. Kila chombo cha habari ni kama kina mfadhili wake. Kama ni kuripoti, huwa tayari wameegemea mrengo huu au mrengo ule, na iko yumkini na waziwazi kuwa wamekuwa wameshaamua ni upande gani walipo, na wanajaribu kuchonga habari au kuipeleka karibu na wale wanaamini kuwa ndio wale wagombea wanaowapenda.
Raila Odinga mwenye umri wa miaka 77 anagombea urais kwa mara ya 5. Mgombea wake ni Martha Karua. Odinga anaungwa mkono na rais wa sasa Uhuru Kenyatta. Naibu wa rais William Ruto mwenye umri wa miaka 55 anagombea urais kwa mara ya kwanza. Amejipatia umaarufu kwa kufanya kampeni ya kuboresha uchumi wa Kenya kwa kuwezesha kifedha vijana wa kipato cha chini. Mgombea mwenza wake ni Rigathi Gachagua. Profesa George Wajakoya mwenye umri wa miaka 64, mgombea mwenza wake ni Justina Wangoi, wote hawana uzoefu wa kisiasa na ni mara yao ya kwanza wanajiingiza katika siasa za Kenya. Wakili David Mwaura anagombea urais kwa mara ya pili, japo alijiondoa kwenye kinyang'anyiro hicho mara ya kwanza katika uchaguzi uliopita miaka 5 iliyopita. Mgombea mwenza wake ni Ruth Mutua. Kulingana na utafiti, mgombea mwenza wa Raila Odinga Martha Karua ameangaziwa sana na vyombo vya habari na habari zake kupeperushwa kwa kiasi cha 78.8%. Rigathi Gachagua, mgombea mwenza wa William Ruto, amepewa 20.9%. Justina Wangoi amepewa 0.2%, huku Ruth Mutua akipata 0%.
Hiyo ni kusudi kabisa. Matakarua anaangaziwa zaidi kwa sababu yeye pia ni katika ile fungu ama lile fungu ambalo linapigiwa debe ama linapigiwa upatu na upande wa serikali.
Uwezekano huko mara mbili. Mmoja utasema kuwa wanampendelea Martha Karua, lakini kusema kweli, naye Martha Karua yeye yuko anaongea vizuri sana kwenye vyombo vya habari na anafurahisha masikio, na mpinzani wake Rigathi Gachagua maongezi yake sio mazuri tena. Rigathi akiongea sana upande wake anapunguza wafuasi wanaomsikiliza, watu hawafurahii. Kwa hivyo mimi naona kama ni vyombo vya habari kutaka kuuza habari na kuuza sera, wakiona kuwa Martha Karua yeye anajua kuongea na kutumia maneno.
Utafiti wa baraza la habari unaonyesha kwamba redio na televisheni ndivyo vinavyoonyesha sana upendeleo kuliko magazeti. Kwa mfano, mgombea mwenza Martha Karua aliangaziwa katika matangazo ya redio za Kenya mara 2154 katika matangazo ya redio, ikilinganishwa na Rigathi Gachagua aliyeangaziwa mara 528, Wangoi mara 7, huku Ruth akikosa kuangaziwa kabisa. Raila Odinga aliangaziwa kwa kiasi cha 50% zaidi ya wagombea wengine wote katika habari za televisheni nchini Kenya, na zaidi ya 60% katika magazeti, huku David Mwaura akikosa kuangaziwa na vyombo vya habari hata mara moja. Redio ndicho chombo kikubwa cha habari kinachotumiwa sana na Wakenya. Mgombea wa urais George Wajakoya, yanayoandikwa kumhusu ni mabaya pekee.
Maksudi ni kuwa yale anayosimamia Wajakoya hayakubaliani kinagaubaga na kile Wakenya wanafikiri kuwa ni njia nzuri ya kuishi. Kwa hivyo wenye vyombo vya habari hawafurahii maneno anayosema Wajakoya. Ingawa kusema kweli, Wajakoya mwenyewe ameeleza waziwazi ni pale anasimama kuhusu mambo tofauti tofauti, na nitakubali kuwa hawezi kuwa wanampa, hawampei interview za kutosha na kumpa nafasi ya kueleza. Ni kweli kuwa wanachukua kile wanaona kuwa kibaya upande wake na kukizusha sana sana kwenye vyombo vya habari.
Dr. Mwaringa ana mtazamo kwamba habari za kuaminika kuhusu siasa nchini Kenya zinapatikana kwenye mitandao ya kijamii na vyombo vya habari vinafanya biashara.
Iwapo kama mimi simungi mkono na ninaunga mkono mtu fulani, kwa hivyo yule ambaye ninaunga mkono nitamwangazia kwa mazuri, na wale ambao sina haja nao ninawaangazia kwa yale maovu. Na tunajua kwamba mengi yanatokezea, kwa sababu kitu kinachotusaidia zaidi katika kupata habari sahihi kusema kweli ni social media. Kwa sababu katika social media wale wanaoenda katika ile mikutano wanapeperusha zile habari katika real time. Kwa hivyo tunapata kujua, lakini tukitegemea hizi mainstream media ambazo zimemilikiwa ambapo ni mediated broadcasting channels, hatupati usawa wote. Iwapo mtu anaegemea upande fulani, lazima katika ule mgombea ambaye hana haja naye anamwangazia yale mabaya yake.
Walio kwenye vyombo vya magazeti wana wale wanaowapendelea kulingana na wengine. Kuna mengi yanayofanyika kwenye vyombo vya habari ambayo hayako kinagaubaga.
Lakini kulingana na Wellington Nyongesa, mhariri katika shirika la habari la Standard Media linalochapisha magazeti na kupeperusha habari za televisheni na redio kadhaa, sio kwamba vyombo vya habari nchini Kenya vinapendelea baadhi ya mgombea. Anasisitiza kwamba Raila Odinga anapewa nafasi kubwa katika vyombo vya habari kwa sababu anajulikana sana kwa miaka mingi, na hivyo katika uandishi wa habari kinachoangaziwa sana ni mtu mwenye sifa za juu zaidi anayejulikana sana, na kwa sababu za sifa zake zilizoenea kote katika pembe ya Kenya anajadiliwa kila mahali, na hivyo ndio sababu kubwa ya kuwepo tofauti katika vyombo vya habari kwa kuandika yaliyopo na wala sio mapendeleo.
Kumbuka Raila Odinga amekuwa katika nyanja ya siasa kwa zaidi ya miaka 30. Raila Odinga ni mtu ambaye jina, yani ukitaja jina hata mtoto mdogo anajua hilo jina. Kuna watu ambao sasa kwa sasa ni wahariri waliozaliwa Raila Odinga akiwa tayari amesifika. Kwa hivyo huwezi chukua Raila Odinga ukamlinganisha na William Ruto. William Ruto pia amekuwa bunge miaka mingi, lakini katika historia ya wanaharakati jina la Raila liko mbele. Kwa hivyo siwezi kusema kwamba vyombo vya habari vinampendelea, ni kwamba ni mtu mwenye sifa za juu zaidi. Kwa sababu ya sifa za mtu zilizoenea kote katika pembe zote za Kenya, unakuta anajadiliwa kote. Kwa hivyo tuseme vyombo vya habari vinaangazia tu yaliyoko.
Utafiti wa baraza la vyombo vya habari nchini Kenya unaonyesha mkusanyiko wa maneno au majina yanayosikika kwenye vyombo vya habari, na majina yanayoonekana sana kwenye magazeti yametanda jina la chama kimoja cha kisiasa na mgombea mmoja wa urais. Majina ya wagombea wengine hayaonekani. Wellington Nyongesa anaeleza sababu inayopelekea hilo.
Hiyo tuna teknolojia ya kujua watu wanazungumza nini kwenye mitandao. Yaani inaonyesha kile ambacho watu wangependa kusikia. Unapata jina la Raila ni kama liko kote. Kwa hivyo kuna umaarufu wake. Raila amejijenga kwa muda mrefu. Na pana ukweli kwamba Ruto anashindana na mtu ambaye ni mwanadamu, mtu lakini ni taasisi. Ni taasisi ya kisiasa kwa sababu amekuepo karibu miaka 40. Kutumikia miaka 9 gerezani kupigania haki na mambo kama hayo. Sifa zake zinaandamana na historia yake. Kwa hivyo ni vigumu kuwalazimisha wanadamu kupenda mtu fulani waweze kumpuuza mtu ambaye amejijengea sifa miaka mingi. Ni vyombo vya habari nchini Kenya kuangazia tu yale ambayo Wakenya wenyewe wangependa kuyaona.
Hata hivyo, Mwaringa anasema kwamba misimamo ya vyombo vya habari inapelekea kukosekana kwa heshima na ushawishi wake katika jamii, na kutaka wamiliki wa vyombo vya habari kuacha waandishi na wahariri kufanya kazi yao vipasavyo bila kuingiliwa.
Sasa kubwa wengi ukinapozungumza nao watakwambia kwamba ningetaka kweli mimi kuandika habari sahihi kulingana na hali halisi ilivyo, lakini anakwambia kwamba mimi ninaangalia unga wangu. Ninapata unga wangu pale. Sasa leo nikikiuka kulingana na ile editorial policy ambayo imekuwa established katika ile media house, inakuwa sasa hapo wanakiuka ile maadili ambayo walifundishwa. Lakini kweli ukiwazungumza nao kwa moja kwa moja anakwambia kwamba hilo ndio tatizo kubwa, kwa sababu sasa mimi nafanyia shirika fulani na shirika fulani lishegemea upande fulani. Kwa hivyo sasa sisi hatuna budi ila kufuatilia vile mwenye shirika anataka habari ziangaziwe upande fulani. Kwa hivyo ni tatizo kubwa sana.
Kwenye mitandao ya kijamii nchini Kenya, mjadala unaendelea kuhusu usawa katika kuandika habari za kisiasa. Wanasiasa kadhaa wameongoza wafuasi wao kuambatanisha baadhi ya vyombo vya habari na vyama vya kisiasa, na hata baadhi ya wagombea wa ugavana wameanza kususia mijadala ya wagombea wote, wakidai kwamba vyombo vya habari vinavyoendesha mijadala hiyo vina upendeleo. Nakamilisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani. Muda si mrefu narejea na sehemu ya pili. Hii ni Kwa Undani. Katika sehemu ya pili tunaangazia mpango wa nchi tajiri saba duniani wa kusaidia nchi zinazoendelea, ambapo kwa jumla zimetenga kiasi cha dola bilioni 600 kwa nchi hizo kuendeleza maendeleo ya kimsingi na kimkakati. Kati ya hizo dola bilioni 80 zinakwenda Afrika na zitasaidia kukwamua maendeleo ya kiuchumi na miundo msingi ya Afrika kupitia sekta binafsi. Ili kuelewa hili zaidi, mwalika Amini Mwidau, mchambuzi wa masuala ya maendeleo, diplomasia na siasa kote ulimwenguni. Amini Mwidau, hii ni mara ya kwanza ambapo nchi tajiri duniani zinaketi chini na kusema tusaidie nchi zinazoendelea hasa Afrika. Je, hii ni hatua ambayo uwekezaji wake utasaidia kwa vyovyote nchi za Afrika kiuchumi?
Asante ndugu Kenneth. Nafikiri hizi fedha ambazo kwamba kikundi cha G7 kilizotenga kusema watasaidia Afrika ni kidogo kwanza kuliko mahitaji yaliyoko katika sehemu za Afrika. Na vile vile swala la pili ni kwamba nchi nyingi za Afrika hivi sasa zimelemewa na madeni. Ukiangalia kipato chao, yani ile gross national product, ni kidogo ukilinganisha na madeni ambayo wanabeba kila mwaka. Kwa hiyo kuna fedha nyingi sana ambazo wao hulipa kama madeni kwa nchi wafadhili kwa kila mwaka. Kwa hiyo kama hizi pesa zitakuwa lengo lake ni kurefinance ama kulipa madeni yale ambayo Afrika wako nayo, alafu wakapewa ufadhili wa bei nafuu, basi itakuwa ni afueni kwa wao. Lakini ikiwa ni kuwaongezea mzigo wa madeni ambayo tayari wako nayo kwa sasa, itakuwa ni jambo gumu sana kulitazama kwa mtazamo wa maendeleo ama faida kwa nchi za Afrika.
Kila mara wanasema kwamba ufadhili kama huu ukipitia kwa sekta binafsi na benki ambazo zinatajika na kuheshimika Afrika ama maeneo mengine kama European Bank, European Investment Bank, Africa Development Bank, inaweza kwa namna yoyote kuchochea maendeleo kuliko zipitie katika serikali moja kwa moja, ambapo mara nyingi zinakwenda katika mikono ya watu binafsi kwa njia za ufisadi. Je, kupitia sekta binafsi hata kama ni kiasi kidogo cha pesa kunaweza kwa namna yoyote kuleta mabadiliko?
Kuna sehemu nyingi sana za Afrika zenye kuhitaji uwekezaji ambazo kwamba pengine zile returns zake ama malipo yake itakuwa ni madogo zaidi. Masuala kama vile ya miundombinu ya barabara, miundombinu ya kutengeza kama maji, sehemu za maji, kwa sababu watu wengi wana shida vitu kama maji. Miundombinu ya sehemu ambazo kuna kilimo katika nchi mbalimbali za Afrika. Kwa hiyo ikiwa walengwa watakuwa ni wahawa katika wahitaji, basi itakuwa ni jambo bora. Lakini ikiwa ni walengwa watakuwa ni wale wenye uwezo wa kuwaletea faida au wenye kukodisha kukopesha, basi itakuwa tatizo liko pale pale.
Mpangilio wa awali ikiwemo Uingereza, mojawapo ya haya makundi nchi saba tajiri duniani, ilikuwa ni kuwekeza kupitia kwa kundi la CDC, na imeandikwa kwamba karibu watu milioni 9.9 katika nchi za Afrika Mashariki na kwingineko walifaidika na masuala kama teknolojia, kuweka umeme katika maboma ya watu hasa nchini Kenya, Uganda na Benin, na zaidi ya kuweka internet fiber optic karibu kilomita 18 katika miji kama Cairo na Cape Town. Unadhani ni wakati sasa wa kuangazia sekta moja ya kusaidia hizi nchi za Afrika zinazohitaji msaada, ambazo umesema mahitaji ni makubwa kuliko dola bilioni 80? Na je, sekta hiyo inaweza kuwa ni gani kwa sasa?
Asilimia kubwa zaidi ya biashara wa Afrika wanafanya na sehemu zingine za ulimwenguni, ikiwemo Europa, Marekani, China na Asia na nchi zingine. Kwa hiyo kama wataka kweli kuwainua juu, aidha ni kuwapatia miundombinu ya kibarabara wakawawezesha wao wenyewe kufanya biashara za wenyewe kwa wenyewe. Nyingine, kitu kingine ambayo waweza kufikiria pengine ni hii connectivity ya kupitia mawasiliano kama ni ya internet kama ulivyozungumzia. Ama jambo lingine pia ni kuwekeza katika swala kama la kilimo, kwa sababu tukiangalia Afrika imeathirika sana kutokana na vita vilivyoko baina ya Ukraine na Russia. Kutokana na nini? Asilimia 30 ya chakula kama vile ngano na mahindi zinazoingia katika continent kama ya Afrika zatoka sehemu kama ile. Na hii ni sehemu ambayo ina ardhi kubwa sana na ina potential kubwa sana ya kuweza kujilisha wenyewe. Kwa hiyo wakiwekeza katika moja kati ya hayo mambo matatu nilikutajia, aidha mawasiliano ya kibarabara ama mawasiliano ya kidigital ama katika swali la kilimo, basi waweza wakawasaidia zaidi kwenda mbele kuliko kugawanya hizo pesa katika mapoti madogo madogo mengi.
Nchi hizi saba, Uingereza, Ufaransa, Japan, Marekani, Canada, Ujerumani na Italy, zinapopanga kuwekeza pesa hizi kwa nchi zinazoendelea, China pia ina mpango wake ambao wanajenga barabara na reli, na uwekezaji wake ama tangazo la kuwekeza kwa nchi hizi saba katika nchi hizi hasa Afrika linaonekana kuikera China. China imesema kwamba nchi hizi saba zinataka kuziweka hizi nchi katika madeni. Wengi wanasema China imeweka bara la Afrika katika madeni. China inastahili kukosoa mpango huu.
Lengo lake ni kukabiliana na ushawishi wa China katika ulimwengu unaoendelea, kwa sababu watu wa G7 wanasema kwamba China inawakandamiza watu wa nchi za Afrika katika ile maelewano, yani zile agreement za hizi project mbalimbali zinazotokea. Kwa hiyo hii ni moja hapo ya kuwapa fursa tofauti na ya China wakiwa wanataka kuichukua, ili wasiingie katika mitego ya kiuchumi inaonekana ya kupendeza katika hii miundo mpya wa Road and Belt Initiative ambayo imeletwa na China. Kwa hiyo wa China wakilalamika, hawalalamiki kwamba kupitia kwa hewa tu, walalamika kutokana kwamba lengo la mradi huu wa G7 huu ni kukabiliana na ule mradi wa Belt and Road Initiative wa China ambao unautekeleza sasa katika ulimwenguni. Ijapokuwa China wameendelea kwa siku nyingi zaidi, na madeni makubwa ambao Waafrika wanayo ni madeni ya Kichina, na ndio pale nikasema pengine badili ya kuwaongezea Afrika madeni, pengine ingelikuwa ni wakati muhimu wa kuwapunguzia kwa kuwalipia madeni ambao wako nao na China. Hapo itawapa nafuu, hata pesa zao za kodi wanazozipata wangeweza kuzitumia katika miradi yao muhimu katika nchi.
Kwa hivyo huu ni ushindani wa kibiashara, sio ushindani wa kusaidia. Tutafsiri hivyo.
Kwa sababu ukiangalia kama ni usaidizi, Marekani peke yake imesaidia zaidi ya bilioni 60 katika vita vya Ukraine pamoja na Russia. Sasa ukiangalia nchi ya Afrika ni continent yenye nchi zaidi ya 50, ambao baadhi ya nchi za Afrika ni kubwa kushinda Ukraine, ama Ukraine zikaingia zaidi ya mara tatu. Lakini silaha ile wamepewa zaidi ya bilioni 60. Na Afrika nzima, ile continent nzima ya bilioni 60 kuwasaidia na miradi. Kwa hiyo bila shaka hili si jambo ambalo kwamba ni la dhati la kuwasaidia Waafrika, na kauli ya kutaka kuwasaidia ilizungumzwa na G7 mwaka uliopita pia. Kwa hiyo hii ni kauli yenye kuregelewa. Kwa hiyo utendaji kazi wa G7 ni tofauti na kauli zake wanazosema.
Amini Mwidao, nakushukuru.
Asante ndugu Kenneth.
Ni Amini Mwidao, mchambuzi wa masuala ya siasa, diplomasia na uhusiano wa kimataifa, akizungumza nasi kutoka Toronto, Canada. Kipindi kimesimamiwa na Mary Mugawe, mwelekezi Aida Isa. Naitwa Kenneth Bwire, uwe na usiku mtulivu.